zvířata.
Chov a výcvik poštovních holubů je věda. K výkonu potřebují specifickou stravu a jako motivaci vdovství. Pokud chcete dostat vysvětlení, určitě zůstaňte u rozhlasových přijímačů naladěných na stanici Český rozhlas České Budějovice. Vše a ještě víc vám o chovu těchto opeřenců prozradí jejich chovatel Václav Pítra z Ostrého vrchu na Písecku. S veterinářkou Lucií Míkovou proberu suchý zánět rohovky a taky se dozvíte, jak vzniklo přísloví když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. K poslechu zvířecí půlhodinky vás zve Jitka Cibulová-Vokatá, která vám přeje pohodový den. První zmínky o poštovních holubech pocházejí z doby 4000 let před Kristem. Pomníky starého Egypta dokazují, že v dobách faraonu je lodníci brávali sebou na plavby, aby oznamovali svým rodinám přesnou dobu návratu. V kronikách jsou zaznamenávány příklady, že holuby uletěly vzdálenost z Babylonu do Alepa za 48 hodin a že tuto vzdálenost jde dobrý chodec 14 dnů. Při olympijských hrách byly vypouštěni holuby se jmény vítězů do všech krajů. K donášení zpráv používali tyto ptáky Peršané, Římané i Řekové. Cvičené holuby přiváželi křižáci do Itálie, Francie i Německa, kde holubí pošty úspěšně fungovaly, ale v 16. až 17. století upadaly, až téměř zanikly. Teprve na konci 18. století se znovu začaly zřizovat hlavně ve vojenském zájmu. Je až neuvěřitelné, že poslední holubí pošta byla zrušena až v roce 2004 v Indii. V současnosti jsou poštovní holuby opeření závodní koně. Alespoň tak je pojmenoval Václav Pítra, který je chová od 10 let. Ukázal mi je ve své holubárně nedaleko Tálína na Písecku.
Tady vidíme holubárnu, ve které jsou umístěni mý závodníci. To jsou opeřené závodní koně.
Mně přijdou docela mohutní. Je to tím, že nalétají tisíce a tisíce kilometrů, že jsou opravdu obalení svalovinou.
Přesně tak. Jsou to opravdu závodníci, který musí zvládat dlouhé vzdálenosti mnohokrát za rok.
Kam až nejdál vaše holuby se dostaly?
Tak my závodíme od 100 do 1000 kilometrů, by se dalo říct. Momentálně lítáme z východu, předtím jsme lítali ze západu, takže nejdelší vzdálenosti, co já lítám, je kolem 800 kilometrů, 700-800 kilometrů. Ze západu to bylo Ostende, což je v Holandsku přístav, a z východu lítáme Oravitu, nějakých 716 kilometrů ke mně na holubník.
Jak se vychovává takový závodní poštovní holub? Musíte ho k tomu vést od malička, dalo by se říct od hnízda, a nebo to má v krvi?
Závodní holub to má ve své podstatě v krvi. My se jako holubáři tomu snažíme malinko pomoci. Musí vzejít z holubů, který už byli úspěšní závodníci. Ty se snažíme nějakým způsobem buď vychovat, nebo v počátku koupit. Z nich odchováváme další závodníky. Holoubata, který vyletí, oni si okoukají v okolí. Začínáme vyvážet na tréninky. Počáteční od kilometru do 50, dejme tomu. Tím oni trénují tu svoji orientační smysl. A posléze začínají se zúčastnit závodů, už v prvním roce života. Poštovní holuby umí opravdu lítat jenom domů, je to jejich přirozený instinkt. Není to jak pohádce, že pošle milému princezna Zemlejna na frontu nějaký zkaz, tak to není. V historii to taky nikdy nebylo, ale poštovní holuby se používaly za válek. Udělovali se Dickinovy medaile, což byly medaile cti, a byly to medaile pro zvířata. Bylo jich uděleno asi 76 a pouze asi 14, 16, 18, nevím přesně. Byly psi a koně, zbytek byly všechny poštovní holuby a byly vždycky za záchranu lidských životů. Jeden z největších hrdinů poštovních holubů se jmenoval Hrabě Normandský, který za druhé světové války zachránil asi 1000 životů vojáků, kdy dokázal vlastně s včasným doletem předat zprávu o změně pozic nepřítele a stihli zastavit dělostřeleckou palbu a zachránili vlastně 1000 vojáků.
Posíláte také zprávy?
Ne, opravdu jenom závodím.
To znamená, že vy musíte nejdřív holuba někam dopravit a on se vrací domů?
Přesně tak. Každý holub má na noze kroužek, jak vidíte. Na tom kroužku je označení jak barevný, tak popis roku, kdy se narodil. Je tam číslo spolku a pak tam má svoje osobní konkrétní číslo. Na té druhé noze má umístěný ten plastový kroužek, druhý barevný, což je čip. Holuby jsou vypuštěny v jednu chvíli, letí domů. Samozřejmě každý bydlíme jiný, ty mý letí, jak říkáte, k Talínu. Tadyhle to místo, tam je umístěna anténa a on jak přiletí domů, tak ten čip ta anténa přečte a jelikož je spřežen s tím číslem kroužku, tak se zaznamená ten konkrétní holub, kdy přilít. Každý holubový se spočítá průměrná rychlost, neřeší se drobný niance v kilometru, směru, ale opravdu se seřadí rychlost, nejrychlejší vyhrává.
Jakou největší rychlostí dokáží poštovní holuby letět?
Samozřejmě jsou ovlivněny především rychlostí větrem. Standardně vždycky, když odhaduju dobu doletu, tak počítám nějakých 75 km hodině průměrnou, ale holuby dokážou letět 120 km hodině.
Máte tady mezi svými opeřenými koňmi závodními nějakého šampiona?
Mám, tadyhle zrovna sedí. To už je šampion sice v důchodu, ale je to můj nejúspěšnější holub, kterýho jsem kdy měl. To je 13 let, ten byl 37. v krátkých trtí v České republice.
Vy říkáte 302, když je to největší šampion, nedal jste mu nějaké jméno?
Dal.
Jmenuje se?
Jmenuje se Pedro. Každý z těch holubů, nad který koukáte, má rodokmen 3-4 kolena zpátky. A opravdu ty nejúspěšnější holuby jsou pomenovan jménama, jako koní úplně stejný.
Chová se každý holub trochu jinak?
Úplně. Ta inteligence, to je přesně to, o co nám jde. Orientační smysl je z části založen na inteligenci, protože se zorientuje ten chytřejší rychlejc než ten hloupější. Přirovnáváme ty závody k orientačnímu běhu. Nevyhrává ten, kdo je nejrychlejší, ale ten, kdo první přilít. Jo, takže ten rychlejší mohl letět sice rychlejc, ale špatným směrem.
Ovlivňuje výběr trasy nějaký další faktor počasí nebo i ostatní migrace ptáků, mě napadla?
Orientační smysl holuba se ještě do dneška nepovedlo úplně rozklíčovat. Je prokázáno, že se rozhodují podle několika smyslů. Pozice slunce na obloze, odečítej azimut, celočáry země, ale jak říkáte, ovlivňuje to počasí, to znamená, neletíme jenom za takového krásného počasí. Některé závody jsou, když slunčko není vidět.
Když je mlha.
Když je mlha, to bývá problém.
Může se na cestě ledacos přihodit, třeba nějaký dravec jim může skřížit cestu?
Přesně, dravci jsou pro nás holubáře obrovským problémem. Dneska je obrovský trend dravce chránit, šelmy chránit. Proti tomu nemůžeme bojovat, ale musíme s tím žít.
Jsou chvíle, kdy v průběhu našeho povídání holuby úplně zmknou, ale teď jsem slyšela jednoho, který hodně dlouho vrkal. Jsou někteří upovídanější a někteří tiší?
Jsou, každý je opravdu úplně jiný charakter. Takže některý je cholerik, některý je flegmatik a ke každému se musí přistupovat individuálně.
Máte nějakého oblíbence, kromě Pedra?
Mám. A většinou je to spojen s výkonem, takže mý nejoblíbenější jsou ty nejlepší.
Teď jsme zaslechli holubí křídel šum. Většina těch holubů je šedých, ale rozdíly mezi nimi jsou, protože mají tu kresbu na křídlech jinou.
Ano, těm se říká, že jsou kapratí. Barva holubů je různorodá, tady vidíte modropruhového, tady kapratého, tamhle sedí holubička šiml, taková bílo-šedá, tamhle vyloženě jedna bílá, červený holub, barvení jsou různé a jejich hodně.
Oni neposedí, vyžadují pohyb každý den, musíte je nechat proletět?
Vyžadují trénink. Tuhle část sezony si užívají odpočinku, jsou kvůli těm dravcům zavřen od posledního závodu do března příštího roku, to znamená, staří holuby končili sezonu na konci července, mladí letošní končili sezonu na konci září, budou zavřen až do března příštího roku. Tam začnu s vypouštěním, aby nastartovali svou fyzickou kondici a jak říkáte, v sezóně trénují každý den, protože musí natrénovat na ty závody, aby byli schopni uletět 12 hodin v kuse.
Neodejde jim ta kondice, když tak dlouho budou zavření v holubárně?
Ku podivu ne. Opravdu, když se začne čas před sezónou, ten trénink, začnou se vyvážet na tréninkové lety, tak oni tu fyzičku poměrně rychle nabidou.
Péče spočívá kromě tréninku v tom, že jim nasypete nějakou směs, kde mají všechno, dáte jim vodu na pití a tím je to všechno. Ale asi se pletu, když vidím váš pohled.
Úplně se pletete, to je právě ten laický pohled na věc. Poštovní holuby jsou opravdu sportovci se vším všudy. To znamená, kromě toho tréninku vyžadují maximálně kvalitní krmení, takže představa o krmení pšenicí ječmenem úplně lichá. V závodní sezóně holuby vyžadují nejkvalitnější krmení, to znamená, závodíme ze směsí speciálně na to vyrobených, který ještě mícháme podle toho, která část týdne a před kterým závodem to je. Případně, jak má být těžký závod vlivem počasí, takže sledujeme počasí. Když víme, že bude protivítr, krmíme jinak. Když víme, že bude vítr v zádech, krmíme jinak.
Takže to je alchymie docela.
Je to alchymie, opravdu ty krmní směsi jsou speciálně určené pro poštovní holuby. Máme většina z nás třífázový krmní systém, kdy na začátku týdne po závodě mají lehčí směs, aby vyplavili kyseliny, odpočali v týdnu proteiny, aby dokázali vybudovat svalovou hmotu a na konci týdne většinou krmení obsahující maximálně možné míře tuk plus sacharidy, aby měli sílu prostě vyhrát.
Vy motivujete holuby k dobrému výkonu nejenom správnou stravou, ale takovým fíglem, kterému se říká vdovský systém.
Je to tak, dneska se už nezávodí přirozeně jako v dřívějších dobách. Většina chovatelů lítá takzvaným vdovstvím. Jsou různé druhy vdovství, ale když popíšu ten základní, tak je to založený na holub versus holubice. Drží se pohlaví odděleně. Holubovi se ukáže holubička před závodem. Nasadí se holub na závod. A on vlastně ví, že když přiletí, tak ta holubička na ně čeká. Takže on letí rychleji, protože za ní chvátá domů.
To je romantické.
Je to romantické, ale já mu ji zase vemu, takže v tu chvíli to, ta romantika končí.
Jak často se poštovním holubům dostává zdravotních prohlídek?
Zdravověda je velice důležitá, protože jedině zdravý jedinec dokáže podat maximální výkon. To znamená, očkujeme holuby a krom očkování se snažíme, aby byli 100% zdraví. Ty základní choroby se snažíme přelečit preventivně a pak už léčíme jenom, když je ten nějaký jedinec nemocný.
Podle toho, jak mi o nich vyprávíte, s jakým nadšením, tak určitě je to vaše srdeční záležitost.
Ano, ano, je to moje srdeční záležitost, nedovedu si bez toho představit život, ale snažím se s tím vyloženě odreagovat a bavit.
Komu byste chov poštovních holubů doporučil?
Tak doporučil bych ho všem, kdo mají rádi zvířata, to je základ, a všem, co se chtějí celý život něčím pořádným bavit.
Světem chovatelů poštovních holubů nás provedl jeden z nich, Václav Pítra z Ostrého vrchu u Tálína na Písecku. Ještě dodám, že chovatelů jemu podobných je v Česku celkem 3000 a z toho na jihu Čech jich působí zhruba 130. Pokud byste chtěli vidět poštovní holuby zblízka, nejbližší příležitost budete mít na jejich výstavě 24. listopadu v Malovičkách na Prachaticku. Na stanici Český rozhlas České Budějovice často slýcháte rady veterinářky Lucie Míkové. Ani v dnešním pořadu Máme rádi zvířata, který právě sledujete, neuděláme výjimku. Proberu s ní suchý zánět rohovky a spojivky. Jde o onemocnění, které se vyskytuje především u starších psů. Nejčastěji postiženými plemeny jsou kokr španěl, jezevčík a anglický bulldog. Výskyt byl zaznamenaný ale taky u německých a belgických ovčáků. Další popis tohoto zdravotního problému ale už necháme na veterinářce Lucii Míkové, která si samozřejmě nenechá pro sebe ani jeho řešení.
Suchý zánět rohovky se nejčastěji vyskytuje u plemen, které mají zkrácenou čenichovou partii, to znamená mops, pekinés, buldoček, dále se s ním setkáváme u šicu. Toto onemocnění ze začátku je doprovázeno abnormálním zarudnutím bělma, dále potom takovým bílým až bílošedým, jakoby hlenovitým výtokem z oka. Zjišťujeme, že oko na první pohled je suché, ty hleny se drží na rohovce, na oku samotném a ten pes to oko velice často přivírá a okraje víček jsou takové jakoby zalepené. Toto onemocnění je způsobeno nedostatečnou produkcí slz a i tím, že slzy nejsou kvalitní, to znamená, že oko není neustále zvlhčováno a ty víčka, která se zavírají, to oko jakoby neustále držou a poškozují a tím pádem ta rohovka reaguje tím stylem, že se zabarvuje do černa jako následek vlastně chronického dráždění.
V tomto případě asi nepomohou pouze oční kapky.
Pokud je to začáteční stádium, kdy ta rohovka ještě je průhledná, tak existují speciální kapky, které se používají a jsou ve většině případů schopné toto onemocnění ne vyléčit, ale trvalým používáním těchto kapek se může zabránit abnormálnímu zhoršování stavu té rohovky. U plemen, jako je Pekinés, nebo Mops, nebo anglický Bulldog, jednou z hlavních příčin této suchého zánětu rohovek je to, že v podstatě, jak je krátký čumák, tak ještě se vyskytuje nad ním takový záhyb, taková ta vrázka, na kterou se všichni chovatelé náležitě pyšní a ta vrázka právě díky tomu, tam jsou chlupy, tak může výrazně dráždit to oko. Tam potom teda se doporučuje tu vrázku odstranit a udělat i plastiku vnitřního koutku, aby chlupy se neotáčely, aby se nedrážily rohovku. Pokud to oko je již černé, ta rohovka, tak tam potom se musí přistoupit k tomu chirurgickému zákroku, který ovšem nemusí vždy splnit to očekávání, které od něj čekáme, protože to onemocnění již tak natolik pokročilé, že skutečně nemusí ta rohovka být úplně v pořádku, takže ten zrak se nemusí navrátit zpátky.
Jak dlouho trvá rekonvalescence?
Rekonvalescence po tomto chirurgickém zákroku trvá minimálně 3 týdny, ale může se protáhnout v podstatě klidně až na 2 měsíce.
To znamená, že v této fázi při tomto onemocnění pes přestává zcela vidět?
Tomuto zákroku chirurgickému, kdy už ten pes má to oko úplně černé, se přestupuje ve fázi, kde ten pes vidí naprosto špatně, pouze úplně jako když si představíte, že máte brýle zakryté černým papírem a uděláte do nich pár minimálních milimetrových otvorů a vidíte to přesto. Takže v této fázi už pes sám o sobě nic nevidí, po tom zákroku se nějakým způsobem neomezuje.
Čím se projevuje a jak se léčí zánět rohovky a spojivky, nám vysvětlila veterinářka Lucie Míková. Pořad Máme rádi zvířata bude pokračovat povídáním o ptačím zpěvu hned po další písničce. Tak nikam neodcházejte. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Toto přísloví označuje snažení lidí, kteří chtějí získat člověka pro nějakou aktivitu nebo postoj. Lichotí přitom, ale často naslibují i to, co nemůžou splnit. Na základě jakého podkladu tohle rčení vzniklo? V celku jasnou odpověď uslyšíte v pořadu Máme rádi zvířata od českobudějovického ornitologa Jana Havlíčka.
Ptáci při rozmnožování a obhajobě teritoria výrazně zpívají, alespoň většina teda, a toho se naučili využívat takzvaní čižbaři, takže lovci ptáků. Ty čižbaři používali takzvané volavé ptáky, neboli volavce, což je pták, kterého prvně nějak náhodně nebo cíleně chytili a poté ho dali do klícky a on jak tam zpíval, tak lákal ty ostatní samce z okolí, kteří se s ním chtěli utkat, obhájit si své teritorium, a nebo lákal ty samičky, kterým se líbil ten jeho zpěv a přiletěli se podívat, jestli to je opravdu takový frajer, který by stál za to, že by s ním zahnízdili.
Zajímavostí je, že ne každý samec umí dobře zpívat a přiláká potenciální partnerku.
U řady druhů se ti samečci učí zpívat, takže ten zpěv se pomalu vyvíjí. Můžou to třeba být i ti mladí, kteří to ještě tolik neumí, ale i ti staří třeba napodobují zpěv jiných ptáků a prostě se vyvíjí a učí. A ty samičky často preferují právě samce, kteří mají ten zpěv co nejhlasitější anebo obsahuje co nejvíce různých prvků, napodobených hlasů a tak dále.
Vyhlášeným pěvcem je slavík. Je to mistr mezi ptáky?
Slavík určitě je jedním z mistrů, ale ne jediný těch druhů, které vlastně mají v tom zpěvu řadu různých melodií, napodobených zpěvů nebo dalších prvků. Je celá řada, ale je pravda, že ten slavík opravdu má takový ten typický zpěv, kdy tam střídá různé tóny, vysoké i trošku nižší, a je to takový opravdu mistr. Zajímavým druhem z pohledu zpěvu je třeba střízlík, který je jedním z našich nejmenších ptáků, ale dá se říci, že je naopak jedním z nejhlasitějších. A ten zpěv je opravdu velice rázný a nezanikne mezi zpěvem těch ostatních ptáků.
Toliko o původu vzniku rčení, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, z úst ornitologa Jana Havlíčka. Po písničce u ptačího zpěvu ještě zůstaneme. Jeho studiu se už věnovalo mnoho věců. Co zjistili o ranních koncertech ptáků, vám prozradím už za chvilku. Na stanici Český rozhlas České Budějovice právě sledujete pořad Máme rádi zvířata. Před písničkou jsme si povídali o tom, jakou roli má ptačí zpěv při námluvách. Mezinárodní tým vědců, který vedli výzkumníci z Východoanglické univerzity a v němž byli zastoupeni i odborníci z České republiky, vyvinul novou metodu pro rekonstrukci hlasů ptáků v jarní krajině na víc než 200 000 lokalitách v Evropě a Severní Americe. Tato metoda využívá výstupu občanské vědy a kombinuje údaje z dlouhodobého sčítání ptáků s nahrávkami hlasů ve volné přírodě. Vědci zjistili, že akustická rozmanitost a intenzita zpěvu v krajině klesá a tento pokles je způsobený změnami v ptačích společenstvech. Výsledky naznačují, že jarní ptačí sbor se stává tišším a méně pestrým. Ku příkladu vymizení druhu, jako je budníček větší, jehož zpěv je bohatý a složitý, bude mít větší dopad na celkovou mnohotvárnost hlasů celého společenstva, než například vymizení skřehotavého hlasu některého z krkavcovitých ptáků nebo racků. Výsledný akustický charakter lokality současně závisí na počtu jedinců daného druhu a na tom, které další druhy se na lokalitě vyskytují. Vedoucí vědeckého týmu Simon Butler se domnívá, že lidský kontakt s přírodou, který se děje především prostřednictvím ptačího zpěvu, je stále chudší, což může mít dalekosáhlé důsledky pro lidské zdraví a kvalitu života. Podle Petra Voříška, jednoho ze spoluautorů studie z České společnosti ornitologické, výzkum potvrzuje zkušenost mnoha ornitologů, že ptáci na jaře už nespívají tak jako dřív. Není to tedy jen nostalgická vzpomínka na idylickou minulost, ale skutečnost, kterou je třeba brát vážně. Brát příliš vážně sami sebe naopak netřeba. Podle psychologů to totiž vede k nespokojenosti v životě. Zdraví a spokojenost vám na konci zvířecí půlhodinky přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Na stanici Český rozhlas České Budějovice se v pořadu Máme rádi zvířata sejdeme zase za týden. Tentokrát i s veterinářkou Lucií Míkovou. Mějte se fajn a naslyšenou.